príjemný deň našim poslucháčom a poslucháčkam. Pustili ste si podcast Svet medzi riadkami, ktorým vás dnes bude sprevádzať Stanka Lupová a moje meno je Ester Viktória Zifová. Našou hostkou je profesorka Emília Sičáková-Beblavá z Ústavu verejnej politiky a dnes sa budeme rozprávať o behaviorálnych riešeniach vo verejnej politike. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež prajem príjemný dobrý deň.
Ja sa takisto pridám, som Stanka a budem mať aj prvú otázku na vás, pani Beblavá. Konkrétne začala by som tak odľahčene, napríklad keď kúpim v obchode veľa zeleniny, prídem snúť domov a do chladničky si umiestním do úrovne očí, tak to znamená, že budem jesť zdravšie a taká, že doplňujúca otázka, a je toto jeden z takých, že vhodných príkladov nejakých behaviorálnych riešení, ktoré by sme vedeli robiť na úrovni jednotlivca v domácnosti?
Áno, myslím si, že ste uviedla taký ten úplne štandardný príklad toho, že ako sa seba nadžovať, seba poštuchnúť k tomu, aby sme, keď robíme veľmi rýchle rozhodnutia, tak sa skláňali k takým rozhodnutiam, ktoré sú pre nás aj dlhodobo správne. Lebo však krátkodobo si môžeme dať aj niečo sladké, keď chceme, ale keď chceme dlhodobo mať nejakú zdravú výživu a zdravo sa stravovať a mať zdravý životný štýl, tak asi tá zelenina a ovocie sú dôležitejšie ako milka čokoláda. A na takéto self-nudgingy alebo samopoštuchnutia, toto sú také typické triky, to znamená, že jednak nemám v kuchyni položené žiadne horálky a milky v dosahu očí a ruky. A to, čo otváram, tak aby tam naozaj to tak bolo nastavené. Takže sa to volá, že architektúra voľby, že tak si to celé nastavím, prenastavím, upravím, aby to bolo, keď robím rýchle rozhodnutia, to, čo vidím ako prvé.
A ja na to nadviažem, lebo to ma vlastne v skutočnosti zaujímalo ešte viac, že či aj vy sama máte nejaké takéto samopošťuchnutie, alebo robiť, alebo prípadne nie iba na seba, ale povedzme aj na svojich synov a svojho muža v domácnosti, že si poviete, že chcem ich docieliť, aby sa správali nejakým želaným spôsobom, tak využijem presne tieto poznatky, ktoré máte z behaviorálnych vied.
Áno, pre mňa to bola osobne aj motivácia, prečo som sa do toho pustila, lebo myslím, že to najčasšie, čo som kedy robila, je výchova mojich synov. A chcela som to nastaviť tak, aby bolo čo najmenej konfliktov medzi nami. A jedna z tých poznatkov behaviorálnych vied je, že ten prefrontálny kortex, tá naša časť, ktorá vlastne taká, že rozmýšľajúca čas, sa vyvíja až niekedy po vici okolo 23, 24, 25 rokov sa dovyvíja a vtedy môžeme sa spoľahnúť, že teda sme biologicky tak nastavení, že môžeme, ak chceme a sme to nejak naučení, máme nejaké návyky robiť dobré rozhodnutia a vôbec uvažovať o niektorých otázkach. Čiže predstava, že máte 4, 5 ročné, 6 ročné dieťa a ono bude robiť dobré rozhodnutia, lebo vy si to tak poviete, je nebezpečná, aby som až povedala, ilúzia, lebo môžete si veľmi zlikvidovať vzťah so svojím okolím, ktorý máte v podstate veľmi rada. Čiže pre mňa to bola veľká otázka, ako si nastaviť tie rozhodnutia svojho prostredia tak, aby sme mali minimum konfliktov a zároveň, aby sme sa naučili spoločne robiť dobré rozhodnutia, aj rýchle dobré rozhodnutia. Čiže samozrejme, že úplne taká základné odporúčanie v tejto literatúre je tohto životného štýlu je vôbec nemať žiadnych šuflíkov tie sladkosti. Tak to máme, že sú v nejakých iných šuflíkoch, sú ďalej alebo inde. Ale tie na prvú, tak tam sladkosti napríklad, že nie sú.
A skúste nejaký iný príklad ešte od seba z domácnosti, ktorý sa netýka zdravia a zdravej výživy?
Áno, mladší syn, už má teraz povedzme, že 13 rokov a samozrejme, že nemôžem byť doma každý deň o jednej alebo o druhej, aj keď často pracujem z domu, to moja práca mi to umožňuje. Ale potrebujem, aby vykonal, keď príde zo školy, niekoľko typov úkonov. To znamená, že neviem, prídem domov, vyzujem sa, umiem si ruky, vyzlečím sa, zoberiem aktovku, vymením tú aktovku, dám si nové veci. Proste je tam asi, že 10-15 úkonov, ktoré musí spraviť, kým ja nie som doma. A teda, aby nebolo prvé, čo spraví, že zoberie mobil, alebo ide sa hrať na nejaký GameCraft. Tak má správený checklist. To znamená, že každý deň ho čaká doma checklist, kde aj mu tam dám aj kvetinko, aj srdiečko, aj vysielam lásku cez magnetickú pásku všelijakým spôsobom, ale zároveň je tam tých 10 bodov, ktoré si odkvačká, že teda ich spravil, lebo to je jeden z tých nástrojov, ako môžeme niekoho niečo naučiť na dlhodobejšie a zároveň, aby teda tá práca bola vykonaná. No. Teda tá jeho práca. Áno, niekedy je tam, že musím popravať ponožky, vybrať veci z umývačky riadu, to ešte dopisujem rukou, také tie variabilné časti toho. Ale áno, pomáham si aj checklistami. A checklisty sú považované za jeden z základných nástrojov toho, ako proste učiť ľudí nové návyky. Tak používam to aj pri svojich synov.
Tak to sa asi zrejme inšpirujem.
Ja som v úvode spomenula, že ste riaditeľkou na Ústave verejnej politiky a tam teda okrem učenia navrhujete behaviorálne experimenty. Ako by sme to preložili do ľudskej reči, že čo to znamená?
Posledných takých 30 rokov a 40 rokov sa výrazne rozšírilo poznanie o tom, čo vieme, ako ľudia usudzujú a ako sa rozhodujú. a čo všetko vplýva na to, ako sa rozhodujeme a ako usudzujeme o otázkach a či máme rýchle alebo pomalé rozhodovania, čo všetko na to teda jednoducho vplýva. Aj naša biológia, aj náš kontext, ten environment, v ktorom sa nachádzame a tak ďalej. A zároveň vieme, že máme nejaké heuristiky, nejaké skratky, ktoré proste aj socializáciou sme sa naučili v prostredí, ktorom sme. A keď chceme robiť rýchle rozhodnutia, tak často sa opierame o nejaké heuristiky alebo o sociálne normy a podobne. A nie vždy, keď robíme rýchle rozhodnutia, niekedy aj keď robíme dlhšie rozhodnutia, sa rozhodneme správne v našom záujme. Hej? Proste, či už je to intuitívne, emocionálne rozhodovanie, alebo niekedy naozaj aj zvažujeme a uvažujeme a rozbiehneme nejaké kognitívne procesy, aj tak to rozhodnutie nemusí byť úplne dobré, alebo sa často opierame o heuristiky, ktoré sme si so životom usadili niekde v sebe. A tie behaviorálne vedy teda jednak vedia už niečo o tom, ako sa rozhodujeme a prečo sa tak rozhodujeme. A v tej verejnej politike potom jednoducho uvažujeme nad tým, ako nastaviť rozhodovanie ľudí okolo nás, aby robili menej zlých rozhodnutí. Samozrejme, že sa hýbeme troška na hrane, ale to v každej verejnej politike. Jednoducho to platí aj o tom, keď zasadá Národná rada Slovenskej republiky a povie si, že príjme nejaké pravidlo a povie, že čo musíme alebo nemusíme, tak stále to nemusí byť v súlade možno s predstavami väčšiny o tom, čo je správne robiť vo verejnom záujme. A takisto teda sa snažíme meniť správanie ľudí, povedzme aj behaviorálnymi experimentami. Tie behaviorálne vedy majú strašne veľa techník, ako sa pokúsiť motivovať ľudí k istému typu správaniu. Ja poviem možno taký príklad, ktorý všetci teraz poznáme, lebo sa nás to všetkých dotýka. Nemáme radi, keď je povyhádzované, alebo teda väčšina z nás sa nám nepáči, že je všade veľa plastického odpadu a plastikových fliaš. A na ministerstve životného prostredia alebo rôzne mimovládky, ktoré sa venujú životnému prostrediu, dlhodobo uvažujú nad tým, čo spraviť tak, aby tých plastových fliaš bolo menej. A môžeme o tom mať kampaň a rozprávať sa o tom, že plast je nebezpečný, ničí nám to dlhodobo životné prostredie, ako dlho sa rozkladá v prírode. A teda informujeme ľudí o tom, že buďte dostatočne zodpovední na to, aby ste nevyhadzovali fľaše voľne v prírode. To je, povedzme, že používanie informačných nástrojov, kampaň a podobne. A potom môžeme ich nadžnúť k tomu, poštuchnúť k tomu, aby ten odpad vyhadzovali na určené miesta, povedzme, do košov a nie na zem. A potom môžeme mať úplne štandardné ekonomické motivácie, že to, čo sa spravilo vlastne teraz, a to bolo najúčinnejšie, že sa povedal, že sa budú zalohovať fľaše a že zoberieme vám najprv nejaké peniaze a keď ich chcete naspäť, tak musíte tú fľašu priniesť. A to je najúčinnejšie. Čiže máme kombináciu rôznych nástrojov toho, ako meniť ľudské správanie a oni sa líšia v tom, ako sú účinné aj a to, ako sú drahé. Hej, čiže keď zavedieme, povedzme, systém zálohovania fľaš, tak on je drahší, ale je najúčinnejší. Táto ekonomická motivácia je veľmi silná. Ale keď spravíme výlepy po parku a spravíme lepšie koše, lepšie označené koše, tak je to lacnejšie, ale je to menej účinné. Čiže stále pri tej verejnej politike alebo tých nástrojoch, ktoré môžeme na riešenie nejakého verejného problému používať, zvažujeme aj to, že koľko máme peňazí a ako je to účinné. A nie vždy sa podarí nájsť taký nástroj, ktorý je aj lacný, aj vysoko účinný. Čiže často teda prichádzame k tomu, že potrebujeme podporiť nejakú intervenciu štátu aj poštuchnutím, ktoré je zvyčajne veľmi lacné, ale naozaj nemôžeme očakávať, že zrazu zmeníme správanie 50% ľudí, ktorých sa to týka. Čiže tam je nejaký ten trade-off medzi tým, že koľko to stojí a koľko tým dosiahneme.
Keď sa vrátime k tomu zálohovaniu fliaš, tak vy ste aj spomenuli, že je najúčinnejšie toto ekonomické riešenie. Čo to potom o nás hovorí, že keď sme motivovaní iba financiami?
No hovorí to o nás to, že často robíme rýchle rozhodnutia a že tie rýchle rozhodnutia ani veľmi nezvažujeme, že možno keby ste si posadili a spravili fokusovú skupinu s náhodne vybranými obyvateľmi tejto krajiny, aby ste im rozprávali o tom, ako je to škodlivé a nesprávne, tak podľa môjho názoru každý prikyvne a povie, že áno, že je to problém a mal by som sa správať inak. Čiže podľa mňa na tej základnej úrovni to všetci chápeme, ale keď robíte rýchle rozhodnutie, nemáte to kde vobchať, aj možno tým ani nerozprávate, máte nejaký návyk, tak to proste aj vyhodíte. Čiže ja by som nehovorila o tom, že to hovorí o nás niečo nevyhnutne zlé, len to, že máme zlé návyky a často sa rozhodujeme v skratke, v rýchlosti a ide o to, ako tie návyky zmeniť a čo je účinné na to, aby sme tie návyky zmenili.
Skúsme si predstaviť teraz, že by sme sa prechádzali po Bratislave, momentálne sedíme v Starom meste. Vidíte po vašej nejakej dennej rutine, na vašej ceste nejaké behaviorálne riešenia? Že
áno, všade. No jasné, idete len po ulici a vidíte prechod prechodcov. A to znamená pre toho, ktorý je v aute, že musí ísť pomalšie. Alebo je tam značka, to je informácia, že má ísť pomalšie, má sa prispôsobiť tomu, že princípe by sme nemali mať značky, že, alebo nemuseli mať značky, ale to je informácia, ktorá je dostatočne veľká na to, aby vás to zaujalo, aby ste v podstate často už až podvedome zastavili to auto alebo išli pomalšie. Čiže každú značku, ktorú máme na ulici, je vlastne takým signálom pre nás, preto aby sme nejak zmenili svoje správanie. Keď idete kdekoľvek a vidíte výklady a vidíte veľké písmená o tom, že vás chcú zaujať, že tam niečo predávajú, to je proste marketing, ale aj marketing je postavený na tom, že pochopiteľne sa snaží ten výrobca, predajca niečo predať, preto to tak štruktúruje tú informáciu, aby vás zaujala, aby vyťahol takú informáciu, ktorá je pre vás lákavá, aby vás to nalákalo ísť si to pozrieť alebo dokonca aj kúpiť, pochopiteľne, veď o tom ten kontext je. Čiže tie cues, alebo také tie značky v našom prostredí sú všade a vlastne istým spôsobom nás lákajú robiť nejaký typ rozhodnutia. A na niektorých z nich, niektorí nás zaujme, že dobrá káva s kokosovým mliekom, ak pijeme alternatíve mlieka, tak si to dáme. A niekedy nie, čiže do akej miery to komunikuje s nami aj o tom, čo sú naše preferencie, čo práve chceme a možno niekedy ani nevieme, čo chceme a zrazu nás to napadne, lebo to vidíme. Čiže tých znakov prostredí, ktoré sú v podstate nudge, ktoré nás motivujú k nejakému správaniu, je všade okolo nás.
Priznám sa, že som vôbec nečakala takúto odpoveď, že mi vôbec nedoplo, že je to naozaj všade, že to, že vlastne istá forma nadžovania je aj to, či máme značky na cestách alebo nie, a sme radi, že ich máme. Ale možno tú otázku ešte tak rozviem, lebo k tomu, že kam sme tým asi mierili, keď sme sa pripravovali z Ester, a to konkrétne, že či už v Bratislave, alebo povedzme aj v nejakom inom meste, sú nejaké behaviorálne riešenia, o ktorých viete, že sa na nich povedzme pracovalo v posledných rokoch a teraz sa zaviedli do praxe.
Jasné, jasné. No, povedzme, že taká veľmi dôležitá vec, aby akkoľvek mesto, obec fungovalo, je, že aby malo peniaze. A jedna vec je, že či máte cash flow, že prídu peniaze na čas a môžete ich míňať, a druhá, že koľko vám príde za ten rok tých peniazí. To sú dve odlišné veličiny, obidve sú veľmi dôležité, že iná vec je, keď vám to príde v septembri, iná, keď sa vám to príde v decembri, môžete plánovať, pracovať s tými peniazmi a tak ďalej. Ako každákoľvek iná organizácia. Čiže spolupracujeme s viacerými mestami, alebo sme spolupracovali, povedzme aj s magistrátom mesta Bratislave, alebo v Prievidzi, v Hlohovci, Banskej Bystrici a podobne, kde sme sa snažili riešiť daň z nehnuteľnosti, pretože to je tá daň, ktorá je v kompetencii mesta a môže si ju nastavovať a on ju vyberá. A čím viacej tých peňazí vybere, tým viacej tej zelene môže byť okolo nás, alebo čistejšie ulice, alebo iné typy služieb, alebo kvalitnejšie služby pre nás. A jedna vec je, ako zrozumiteľné je to, čo mám vyplňať, teda ten formulár, čiže ten interface, styk štátu, mesta, obce s občanom, je samo o sebe dneska veľkou témou. Hej, že v tom biznise UX je štandardná téma user experience, hej, že snažia sa všetky dneska biznisy, ktoré chcú prežiť dlhodobejšie ako len do týždňa, nastavovať ten interface s spotrebiteľom tak, aby ten spotrebiteľ naprv rozumel, čo od neho chcete. A my sa to teraz v tom verejnom sektore musíme naučiť tiež. A či sa nám to páči alebo nie. To znamená, že krajina, ktorých uvažujú nad tým, že naozaj to spravovanie má nejaké pravidlá a musíme dodržiavať to, ako sa ľudia rozhodujú, ak vieme, že už ako sa rozhodujú, tak sa snažia nastavovať ten kontakt s obyvateľom tak, aby obyvateľia, aby jednoducho nielen boli ochotní vyplňať rôzne typy tlačí, ale aby tomu aj rozumeli. Lebo čo chcem tým povedať je, že kolegovia to nazývajú, že administratívne bariéry. A to poviem takou ľudskou rečou, že a všetci sme to podľa mňa zažili. Jednoducho pre mňa predstava, že si mám vyplňať daňové priznanie, je tak hrozná, že stále poprosím niekoho, aby mi to vyplnil. A ja sa naozaj, že priznám, ja hádam som sa nikdy o to ani poriadne nepokúsila, asi dvakrát, a furt na to tak hrozne do pol hodiny emocionálne vyčerpalo, že som si rála, že ja na toto proste nemám. A to je problém, to by tak nemalo byť, že keď teda nevieme to dať, tak otázka, že prečo je to tak nastavené, že ľudia majú až strach z toho, že máme vyplňať nejaké typy tlačiva a niečo si žiada. Čiže niečo na tom, na tej strane štátu nefunguje, respektive ten štát neuvažuje spotrebiteľsky, že ako nastavím tú komunikáciu s bežným obyvateľom, obyvateľkou tak, aby jednoducho sadnem si za ten počítač, vyplním to, pošlem to a funguje to. A nikto naozaj neprežíva z toho stres a nemusí volať všetkým svojim známym, aby im pomohli s vyplňaním daňového priznania. No a toto je veľká otázka, lebo toto naozaj, že dneska mnohé vlády, verejné správy v zahraničí riešia. Riešime to aj na Slovensku my. To znamená, že ako nastavovať tú komunikáciu tak, aby keď si to ktokoľvek otvorí, chápal, čo mal vyplniť, ľahko to vyplnil a nemal z toho naozaj, že zbytočný dodatočný stres. Lebo to do istej miery naozaj určuje to, či tie peniaze do toho štátu prídu. Hej? Čiže Preto sa povedzme aj to mesto Bratislava alebo aj iné mesta, s ktorými sme robili, zamýšľali nad tým, ako postaviť ten formulár, aké pomocky použiť. A náš tým na čele s Matúšom Slobodom a s Patrikom Pavlovským robili takú aktivitu, že robili k daňovému priznaniu z dane z nehnuteľnosti pre mesto Bratislava veľmi podrobný manuál, tak aby keď idete, tak ste ho mohli ľahko vyplniť a rozumeli tomu. Čiže aby to bolo easy, jednoduché, aby aj tá chybovosť, ktorú spravíte pri tom vyplňaní, bola minimálna. Lebo ešte raz, vo finále to mesto má len toľko peňazí, koľko od ľudí vyberie a aj chybovosť, aj ochota, aj včasnosť je faktorom toho, koľko tých peňazí máme. Čiže je to prirodzená, podľa môjho názoru, prirodzený záujem toho mesta to spraviť tak, ako vravím. Čiže jedna vec bola spraviť ten formulár veľmi jednoducho s manuálom, tak, aby sme tento stres nemali nikto. A druhý problém, ktorý sme riešili alebo riešime zvyčajne v tejto oblastiach tých daní je, alebo poplatkov je, stále sa nájde nejaká časť ľudí, ktorá to nezaplatí z rôznych dôvodov na čas. A otázka je, že ako štruktúrovať tú komunikáciu alebo rámcovať komunikáciu s obyvateľmi pri týchto daniach tak, aby vedeli, čo majú spraviť a spravili to rýchlo a porozumeli, čo majú spraviť. Že čo mám spraviť, ako to mám spraviť a kde to mám spraviť. Hej, mám tam QR kód alebo čo mi pomôže veľmi rýchlo spracovať tú transakciu so štátom. A robili sme viaceré typy pripomienok, kde sme používali rôzne typy nudgeov. Napríklad sme používali koncept sociálnej normy, lebo ľudia sa radi porovnávajú. Nie všetci, ale tie behaviorálne vedy nám hovoria, že to, čo robí 8 z 10, je pre nás to relevantné, je to pre nás to social, to normálne, je ten náš normál a chceme byť v tom normále mnohí z nás. Čiže napríklad, keď povieme, že 8 ľudí z 10 platí daň na čas, tak môže to byť poštuchnutie k tomu, aby som si sadla a zaplatila to, lebo chcem byť 8 z 10 a nie 2 z 10 alebo 9 z 10. Povedzme, že v tejto oblasti, to sme ešte my neskúšali, ale sme to pak navrhli, ale ministerstvo financií zatiaľ k tomuto nebolo ochotné vstúpiť, je, že viaceré experimenty práve v tejto oblasti boli robené na to, aby sme apelovali možno aj na morálku ľudí, ktorí majú platiť dane. A jeden z tých experimentov, ktorý robil Ariel, je ten, že dal podpísať čestné prehlásenie na úvod daňového priznania a nie na konci. A dobre, nie je 100% ľudí na to zareaguje, ale je časť ľudí, ktorí jednoducho, ak už prvú vetu, ktorú je, že čestne prehlasujem, že neklamem a podpíšem sa, tak je istá pravdepodobnosť, že časť ľudí naozaj vypíše to potom to daňové priznanie presnejšie, správnejšie a menej klame. A čo znamená napríklad v slovenskom kontexte, že by sa museli zmeniť daňové priznania, ktoré vydáva daňová správa, to zatiaľ, to je naozaj politické rozhodnutie ministra financií alebo šéfa finančnej správy. Tak verím, že aj takéto typy nudgeov je možné aplikovať aj v slovenskom kontexte, ale to už je naozaj otázka toho, že nie odborného rozhodnutia, ale naozaj, že politického rozhodnutia. A to si musí povedať niekto vo vláde, že chce ísť do takýchto typov uvažovania, zmien, experimentov pri daňovej politike.
Ja iba doplním pre poslucháčov, že pani Mebolová spomenula Dana Arielyho, veľmi známeho behaviorálneho ekonóma a jeho veľmi známy pokus presne s tým dotazníkom, podľa ktorého ste sa inšpirovali, predpokladám.
Jasné, je to perfektné, lebo je veľa ľudí, ktorí naozaj že idú do tejto oblasti a robia tieto testovania. A ten trend testovania za posledných 10 rokov je obrovský a to preto, lebo ten kontext je odlišný. To znamená, že to, čo platí v Kalifornii, nemusí platiť v New Yorku a čo platí v Košiciach, nemusí platiť v Bratislave. A preto akokoľvek sa zdá, že však sme si to skúšali, tak to správame aj pre vidzi, že nie. My si to naozaj že musíme otestovať, že do akej miery, povedzme, ten náš rámec platí v tej previdzi alebo v tom Lohovci. A nielen napríklad, že to rámcovanie textu, ale ja možno poviem iný príklad, ktorý tiež, myslím, že poslucháči a poslucháčky viackrát videli, že teraz taký trend, že aby bolo menej cigaretových odpadkov, tak sa používajú také gamifikačné koše a je tam nejaký nadpis, ja neviem, máte radšej halušky alebo pizzu a zahlasujem, povedzme, halušky alebo pizzu, že podľa toho, kde ten ohorok potom hodím. A vlastne vôbec sa nehráme s morálkou, ale hráme sa s tým, že človek je človek hravý a tým pádom stojí proste na tej autobusovej stanici a proste vyhodí tú cigaretu do jednej z tých dvoch možností. Ale čo chcem povedať, že nevšade je to účinné, lebo vy môžete dať ten kôš na miesto, kde nie sú ľudia. Čiže vy, keď si nespravíte predvýskum a nemenujete tomu 2 týždne pozorovaniu, že kde sa ľudia chodia, aké tam majú návyky, čo robia, keď sú na zastávke, sú tam nejakých 5 minút, ako sa spravujú, kde to vyhadzujú, proste naozaj to treba odsledovať a až potom si povedať, že toto je to miesto, kde sa oni stretávajú, tuto to proste dáme ten kôš. Ja som videla viaceré miesta už aj v Bratislave, kde tie kôše proste sú a sú prázdne, lebo proste niekto si tie koše kúpil, možno aj tú otázku tam dal, ale nechodia tam ľudia, nie je to proste nejaký hub, nejaké miesto, kde to má zmysel. Čiže ten kontakt je hrozne dôležitý, aby tá intervencia mohla priniesť ten účinok, ktorý sa očakáva. A môže sa stať, že aj to tam dáte a toto nebude fungovať, lebo povedzme, tá otázka nie je zaujímavá. Teraz zmeniť otázku. Čiže toto sú síce lokostové veci, také nízko vysiace ovocie v niečom, ale veľmi si to vyžaduje monitoring a reflektovanie toho kontextu, či v tom kontexte to môže alebo nemôže byť účinné. Čo pre koho, na koho funguje? Na ktorú cieľovú skupinu? Jednoducho, my keď sme robili, povedzme, v Bratislave na Štrkovci, takú sme mali iniciatívu spolu so Sizejmou, sme sa snažili a Envipakom, sme sa snažili o to, aby tam bolo tiež menej odpadkov, okolo teda jazera, tak ten predvýskum nám trval aj 2 týždne a celé dny, lebo iné cieľové skupiny tam chodia iné časové termíny, že cez deň tam chodili mamičky, po obede sme na prechádzky dôchodcovia, večer mládež a tie mali iné návyky, iné veci vyhadzovali alebo sa nespravovali úplne voči životnému prostrediu dostatočne vhodné, to, čo im považujeme za vhodné. Čiže chápať kontext je skrátke povedané veľmi dôležité, lebo inak môžete si odrobiť tú behaviorálnu intervenciu aj nakúpiť koše, ale a nepriniesie to, čo chcete. Ale teda áno, inšpirujeme sa aj Daňom Arielim a všetkými možnými ľuďmi, ktorí toto už robia. A nielen v oblasti životného prostredia, šetrenia energie, ale povedzme aj chudoba. Hej, že riešenie chudoby a sporenie napríklad. Že je veľa peknej literatúry už aj o tom, ako ak si myslíme, že teda sporenie je dôležité, aby som si mohol napríklad niečo zaplatiť a kúpiť, tak naučiť ľudí, že povedzme, že sporiť. Hej. A tu dnes sa aj takéto experimenty veľmi páčia a mnohé iné. A toto sa u nás menej robí, ale myslím si, že je to oblasť, kde treba ísť do budúcna.
A pôjdeme ešte cez ďalšie príklady a skúsime ešte niečo zo sveta a opäť niečo veľmi známe. Ja by som spomenula jeden zásah, ktorý urobili v Štokholme, to konkrétne v nejakom podchode spravili schody tak, že vlastne fungujú ako klavír. Človek, keď ide po tých schodoch, tak vydáva nejaké zvuky ako klavíru. A tým pádom vlastne docielili to, že skoro 80% ľudí začalo viacej chodiť po schodoch než eskalátorom, čo vlastne tým docielili to, aby ľudia žili zdravšie, pretože chodili zdravšie. A chcem sa opýtať, že či sú, možno nie, že rovnaké alebo podobné, alebo že či viete aj vy nejaké príklady, ktoré sa týkajú zdravia a ktoré sú implementované na Slovensku. Že jednoducho behaviorálne riešenia, ktoré sú v oblasti zdravia nejakým spôsobom už tuto presadené.
Uh-huh. Toto je veľmi slavný príklad a je taký naozaj, že účinný a tak ako človek znova sme hraví a nás sa to páči, že ideme a niečo nám tam hraje pod nohami. A ja teraz momentálne pracujem v jednom týme, je to so startupom Diagnózmi a živa a robím na takom projekte Active Me, kde sa snažíme zmenu životného štýlu seniorov. A tá časť, na ktorej ja pracujem, je práve, že sa zamýšľam nad tým, ako zmeniť návyky starších ľudí tak, aby žili zdravšie. A čo ich k tomu môže vlastne priviesť, aby žili zdravším spôsobom. A pod tým zdravším rozumieme, povedzme, že viacej pohybu, lepšia strava, viacej spánku, menej stresu a viacej komunitného života. Alebo to sú tie faktory, ktoré dneska vieme, že nám do istej miery určujú možnosť dlhovekosti. Ak si ich vieme upraviť, hej, teda upraviť tú životosprávu. No a v tom našom týme výskumnom sa snažíme, testujeme spôsoby, ako sa dá upraviť životný štýl ľudí cez rôzne nástroje. Povedzme, že jeden z tých nástrojov je, že si stanovia cieľ. To znamená, že si povedia, že chcem do 14 týždňov schudnúť 3 kg alebo 4 kg. A povedia si aj kroky, ktoré chcú na to robiť, aby schudli 3-4 kg z tých rôznych nástrojov, ktoré im dáme k dispozícii. A potom v pravidelných časových intervaloch si zapisujú do takého denníčka to, ako sa im darí tieto svoje aktivity plniť. Čiže ten žurnaling alebo denníček, vedenie si denníčka pri jednotlivých cieľov, to je taký štandardný nástroj self-nudgingu, toho motivovania a dodržiavania nejakých záväzkov, aby som niečo dosiahla. Čiže toto učíme, povedzme, v rámci tohto experimentu starších ľudí, lebo toto je jeden z takých, som povedala, že asi jeden z najovernejších nástrojov behaviorálnych pre zmenu návyku, že jednoducho mám svoj cieľ, mám k tomu nejaké mikrociele, mám svoj denník a zapisujem si jednotlivé aktivity, ktoré som si sama stanovila na to, aby som to dosiahla. A veríme, že za nejaké časové obdobie jednoducho ten návyk bude silnejší. Čiže budem menej sladkosti, ale naučím sa používať tzv. Tretinový tanier. To znamená, že stále to na tom tanieri aspoň tretina zeleniny a ovocia. Že sa naučím, že strváva mi tých, tak nemožno, že 12, ale povedzme aspoň 6000 krokov denne. Čiže také pomerne rukolapné a jednoduché méty, ktoré pravidelne opakujem a až vlastne sa naučím žiť troška zdravšie, povedzme, že s tým spánkom alebo s tými nezdravými návykmi ohľadne spánku, že koľko minút predtým, ako idem spať, nečítam, nepozerám televízor alebo nepozerám Facebook alebo iné elektronické zariadenia. Čo spravím predtým, keď idem spať, či si zacvičím alebo či sa ešte pôjdem. Prečože je niekoľko návykov, ktoré vieme ľudí naučiť aj cez tento journaling, cez vedenie si týchto mikrocieľov. A teraz testujeme, či to bude v slovenskom kontexte účinné, či teda naučíme ľudí zmeniť si v rámci ich záujmu svoje životosprávy niekoľko návykov práve cez tento nástroj makrocieľov.
A aký je ten predpoklad, že ako rýchlo by sa mali naučiť tieto ciele?
My to testujeme, tak celá tá intervencia trvá 14 týždňov, taká tá veľmi intenzívna, ale potom chceme spraviť testovania o 3 mesiace, o 6 mesiace neskôr, ako dlho nám vlastne ten účinok tej intervencie bude trvať, respektíve ako sa usadil nový návyk. Hej? Čiže budeme merať aj potom, ako skončí nejaká veľmi osobná a intenzívna komunikácia, či ten návyk sa nám usadil alebo nie. Čiže vlastne to testujem. Ja sama som zvedavá, dúfam, že keďže tá motivácia mala byť vysoká na zmenu životného štýlu, lebo ide o mňa, o môj život, o to, že chcem žiť dlhšie, chcem sa dlhšie tešiť zo života, z divadla, z mojich priateľov, zo svojej rodiny, tak veríme, že práve tento silný faktor, že je to samomotivačná na zmenu životného štýlu, by malo znamenať, že si chcem usadiť silnejšie nové návyky a my teda im ukazujeme, ako si tieto nové návyky usádzať. Tak sama som zvedavá naozaj, či sa nám to podarí a či to bude mať aj dlhodobejšie účinky. A aj práve preto, že teda je to aj o mojom osobnom živote, teda tých našich účastníkov experimentu.
Posuniem sa v tých zahraničných príkladoch do Spojených štátov amerických, kde teda mali taký prechod prechodcov, ktorý bol akousi ilúziou, kde vlastne to nútilo vodičov, aby jazdili pomalšie a jednoducho to vyzeralo trošku, ako keby opticky vystupovali von tie prechody prechodcov. Máme takéto nejaké riešenia v rámci bezpečnosti na cestách na Slovensku?
Ja som ich zatiaľ nevidela, že videla som také tie štandardné, čo sú, že tie bumpers veľké, ktoré existujú všade okolo nás, ale je to samozrejme, že inšpirácia, že dneska, Ester, tak ako vravíte, jednoducho, akýkoľvek starosta, starostka, primátor, primátorka, ktorí majú na starosti proste nejaké územie, o ktoré sa starajú a rozmýšľajú nad tým, že mám územie, kde mám havárie, mám deti, je to veľmi citlivá oblasť, tak siahnuť po takomto nástroji na to nepotrebujú proste mať Harvard. To je naozaj o tom, že sa pozriem, že aké riešenia existujú. To do hodiny ich musia nájsť dnes na internete, ako sa také niečo rieši. Čiže ja si nemyslím, že je to otázka dostupnosti riešení, ale skôr možno vôbec tej kreativity základnej, že aha, veď to sa dá riešiť, aha, to nemusí byť vôbec drahé, že viem to robiť aj naozaj, že to nakreslím, alebo že tam dám nejakého panaka, že tam nemusia stať každé ráno proste dôchodcovia pred tou školou a dávať pozor na prechodcov, ale možno tam dám nejakú...
Viete, že... Policajti?
Áno. Čiže viem
je
si...
Policajti, ja som myslela, že panačkov na...
Áno. Okay. Že viem si predstaviť, že a to som videla tiež takéto riešenia, proste nakreslení panačkovi alebo nafotení, ktorí stoja na takýchto veľmi frekventovaných častiach mesta pred školami. Čiže si myslím, že je to skôr otázka naozaj takej základnej kreativity a hľadania riešení a nemusia byť vôbec drahé, ale toto je niečo, čo na Slovensku v tom verejnom sektore vidíme oveľa menej. Oveľa menej. A ja by som si veľmi žiadala, aby tak ako vidíme v tom privátnom sektore ten marketing veľmi účinný a veľmi kreatívny a inšpiratívny mnohokrát, tak vlastne tieto praktiky preniesť aj do uvažovania ľudí, ktorí uvažujú nad tým, ako žiť bezpečnejšie a lepšie v mestách a obciach na Slovensku. A je toho hrozne málo zatiaľ. Takže skôr nie ako áno. No.
Vidíme teda, že nie všetky príklady sú zavedené a že ešte je dosť veľa priestoru na nejaké zlepšenia, ale aj tak z vášho rozprávania mám trošku pocit, že tie príklady, ktoré na Slovensku už máme, sú vďaka samosprávam a mestám. A možno moja otázka je, že prečo nevidíme takéto nejaké príklady vo vysokej politike, alebo či vidíme?
Ale to není veľmi prekvapujúce, že ono sa ideí tak akože šíria často aj zo spodu a ona tá štátna správa je viacej zviazaná pravidlami, ako sú miestne samosprávy, že aj z hľadiska organizačných teórií jednoducho tieto typy organizácií, ako je miestna a krajská samospráva, majú väčšiu flexibilitu v rozhodovaní o tom, čo budú robiť a ako budú robiť, aj keď nie úplne absolútnu. A ten štát je ešte viacej zošnurovaný z rôznych dôvodov, ktoré majú svoju racionalitu, ekonomickú a právnu a tak ďalej. Aj to naviazané na EÚ a podobne. Čiže často sa stáva naozaj, vôbec nielen na Slovensku, že miestne samosprávy prichádzajú. Zoberte si, že máme na Slovensku takmer 3000 samospráv. A to je to také laboratórium na inovácie sociálne a na uvažovanie o tom, že čo nové si môžem skúsiť. A aj pre nás, pre výskumníkov a výskumničky je zaujímavé práve pracovať s nimi, lebo oni, tam je ten priestor, kde si môžeme niečo otestovať. A potom otázka je, či sa to škáluje aj do iných miest a obcí a či sa to dostane aj na úroveň štátu. Je možnosť teraz z inej oblasti alebo z môjho predchádzajúceho kariérneho sveta. Povedzme, dneska pre nás všetkých je štandard taká sociálna alebo inovácia, že všetky faktúry sú na internete a všetky zmluvy na internete. Ale to nebolo tak, že minister financií alebo spravodlivosti si niekedy sadol a povedal si, že to tak bude. Jednoducho to začala partia ľudí v šali. To bola proste lokálna iniciatíva tedajšieho primátora a viceprimátora, ktorí to skúsili a my sme vtedy ešte v Transparency International Slovensko to veľmi podporovali a šírili sme to v iných obciach. A stala sa to z toho taká zaujímavá inovácia, že keď prišla vláda, ktorá bola náchylnejšia na otázky otvorenosti a kontrolovateľnosti verejnej správy, že to preniesla až na centrálnu úroveň a sa to vyškalovalo až na tú centrálnu úroveň. A takýchto elektronické aukcie bol podobný príklad sociálnej inovácie, alebo teda nejakej ako alokačnej inovácie vo verejnej správe. A často sa teda naozaj stáva, že tých 3000 obcí na Slovensku takmer nám priniesie niečo zaujímavé a dá sa to potom škalovať ďalej. Takže aj toto je niečo, kde vidíme pri týchto behaviorálnych intervenciách, že siahajú potom možno takí kreatívnejší starostovia, kde na tej centrálnej úrovni máme jednu vládu, jedného premiéra, 14 ľudí okolo toho a teda samozrejme veľkú byrokraciu pod tým. Ale tam máme, že 3000 zvolených ľudí, ktorí môžu mať fiskálne problémy a hľadajú spôsob, ako vykryjem ten problém, ktorý mám a povedzme, siahne po nejakej inovácii a hľadám ju. Čiže mi to príde celkom prirodzené, že vznikajú inovácie práve na tej lokálnej úrovni, lebo sú tam ľudia, ktorí môžu mať sklon k tomu, z toho množstva 3000, keď sa nájde 10, tak to je úžasné, ktorí niečo skúsia nové. Otázka je, do akej miery tí ostatní pre nich je to inšpirácia a do akej miery to vieme škálovať a do akej miery to vieme škálať potom na tú centrálnu úroveň. Hej, že keď som začala dneska rozprávať o tých fiskálnych nástrojoch, povedzme, že dane a úprava daňových priznaní a manuálov a prehlásení a tak tá napríklad tam nevieme preraziť cez ministerstvo financií na úpravu toho daňového priznania. No a to napriek tomu, že napríklad nielen my to tlačíme a Dan Ariely to tlačí, ale povedzme, v Poľsku sa tento experiment robil so Svetovou bankou, kde zmenili práve takto to daňové priznanie s tým prehlásením na úvod a podobne. A máme dáta, ktoré ukazujú, ako to zvýšilo daňový výnos. Čiže sú aj dáta, sú aj dobré príklady praxe, ale musí to mať potom niekoho, kto je ten nositeľ tej zmeny a ktorý jednoducho uvažuje nad tým, že chce spraviť štátnu správu, ktorá je účinnejšia, zrozumiteľnejšia, jednoduchšia. A to je proste agenda sama o sebe. A ja musím povedať veľmi úprimne, že už roky nevidím na tej centrálnej štátnej správy takých nositeľov verejnej agendy, ktorí by mali tento typ kreativity a ktorí naozaj by venovali čas svojho dňa uvažovaním o tom, ako spravíme verejnú správu tak, aby tie administratívne bariéry boli odburané, aby bola priateľská, aby bola tá skúsenosť kontaktu človeka s verejnou správou príjemná v niečom. Hej, že tam sme sa jednoducho nedostali aj to. Neviem, či to bude politická objednávka na najbližšie volebné obdobie, ale ja by som si želala, aby na miesto kultúrnych vojen sme na Slovensku si vyberali politiku podľa toho, kto prichádza s agendou toho, že spraví priateľskú verejnú správu. No. Takže pokiaľ to nebude, tak ani možno ten dopyt a ponuka sa naozaj ovplyvňujú. No.
Ja by som navrhla začať napríklad tým, že by povedzme budúci minister financií si vyplnil daňové priznanie, alebo ďalší ministri, aby využili služby toho, ktorého ministerstva, na ktorom pôsobia. Že to by možno bol celkom dobrý začiatok.
Toto je behaviorálna technika, stanka, ktorú ste teraz načrtla, ktorá sa bežne používa, ktorá hovorí o tom, že tí, ktorí sú navrhovatelia politik, by si ich mali najprv vyskúšať, aby potom naozaj vedeli, že do akej miery sú použiteľné, priateľské, jednoduché. Čiže hej, veľmi vás podporujem v tomto. Mali by sme ich naozaj prinútiť, že skúste si to a keď vám to pôjde, potom to môžeme škálovať ďalej.
Posledná otázka, trochu rozviem to, čo ste už načrtli, a to konkrétne, že niektoré riešenia, ktoré funguje napríklad v New Yorku, tam nefunguje v Humennom alebo Bratislave a podobne z rôznych dôvodov, ktoré ste opísali, ale ja sa chcem opýtať to, že skôr som čítala nejakú takú kritiku aj na psychológiu, aj na behaviorálne vedy, že častokrát sa tie pokusy akoby robia iba v tej bohatšom západnom svete.
Na dobrých amerických univerzitách.
Presne tak, a potom to nesedí na iné, povedzme, kultúrne okruhy, alebo na ľudí z iných krajín. Tak, takže na toto sa chcem opýtať, že čo teda, akým spôsobom vôbec tie informácie vyhodnocovať, ako s nimi pracovať, lebo nemôžem potom generalizovať, povedať, tak to funguje človek.
Absolútne súhlasím a preto vlastne my sa aj snažíme, že preto robíme tie experimenty a hlavne tie field experimenty sa snažíme robiť, čo je veľmi ťažké, aby nás niekde pustili a to je taký, že zlatý štandard, že Jedna z možností je, že posadiť si našich študentov a študentky pred počítače u nás na fakulte, do nejakého laboratória a teraz dať im nejaký dotazník a cez tie otázky sledovať ich rozhodovania a ich procesy rozhodovania vo vybraných oblastiach. A teda naozaj, že to je veľmi selection bias, taká veľmi, veľmi, veľmi špecifická skupinka ľudí, ktorá by na toto odpovedala, veľmi nereprezentatívna z rôznych ohľadov. Ale mali by sme nejakú odpoveď, minimálne teda o 20-tníkoch z Bratislavy, hej. Ale zlatý štandard v tom, čo ja robím, je proste je snom každého vedca, vedkyne, výskumníka, výskumničky, proste ísť do terénu a robiť to naozaj, že takto robíme my, že ide vonku tá pripomienka na zaplatenie dane z nehnuteľnosti alebo na zaplatenie poplatku za odpad a môžeme sa hrať naozaj s piatimi verziami a dať tam rôzne typy rámcovania a vidieť ten, tú reálnu reakciu na to, že keď pracujeme s tou dostatočnou populáciou pri takomto experimente. Čiže na vašu otázku jednoduchá odpoveď. My sa inšpirujeme výskumami, ktoré robia naši kolegovia a kolegyne v zahraničí. Je to pre nás perfektné, že si prečíname toho Kahnemana alebo Arielyho alebo niekoho iného, kto, chvála Bohu, je ich dosť, čo sa dá inšpirovať. Ale našou ambíciou je nerobiť hneď akože tak toto platí a teraz to budeme aplikovať na Slovenskom ministerstve alebo meste Bratislava, ale testujeme si to. A to testovanie, to je vlastne ten experiment, ktorý tu realizujeme a ako opakujem, pre nás je ideálneho je robiť naozaj, že s konkrétnym mestom, na konkrétnej štátnej správe, aby sme videli reálne výsledky na konkrétnej populácii. A potom už vieme niečo povedať o tom, ako sa ten kontext náš správa. Takže súhlasím a takto to riešime.
A čo sa týka tých kultúrnych okruhov, pretože moja otázka bola taká trošku širšia, pretože napríklad to, čo platí pre Američana s tou vysokou školou, nejakým Harvardom a tak ďalej, nemusí platiť povedzme pre niekoho z nejakej azijskej krajiny, ktorý má úplne iný kultúrny kontext a tým pádom nemôžeme tie informácie, ktoré v tých buď behaviorálnych vedách alebo psychológii výskumame, jednoducho generalizovať a povedať, že takto funguje človek a takto funguje náš mozog.
Vieme povedať mnoho už dneska o tom aj generálne, čo ako človek funguje, hlavne na tých základných rozhodnutiach, alebo teda tých základných rozhodovacích mechanizmoch, ale nevieme úplne povedať, že ktoré kedy povedzme sociálne normy platia. Ale to už nevieme povedať nielen medzi Áziou a Spojenými štátmi americkými, ale my to už nevieme povedať ani v klástroch socioekonomických v Bratislave. Čiže znova sa vrátim k tomu, že bez toho testovania v princípe veľa toho nevieme, že tušíme asi, že kde aká sociálna norma môže platiť. Ja poviem len príklad, že keď sme naozaj robili, povedzme, to platenie na čas, povedzme, tých poplatkov za odpad alebo dane z nehnuteľnosti v niektorých mestách, tak sme skúšali rámcovanie, povedzme, tú sociálnu normu, že 9 z 10 platia na čas, alebo sme povedali, že platie na čas a vďaka tomu budeme mať, povedzme, viacej stromov v našom meste. Čiže sme apelovali na verejný záujem. Hej? A teraz je to také zaujímavé, že bude platiť tento apel na verejný záujem, alebo tá sociálna norma, alebo povedzme apel na nejaké vaše ego. A vy sa hráte z tých rámcovaniach. A povedzme, že v niektorých kontextoch na Slovensku vôbec nám nefungoval apel na verejný záujem. Že fungovalo nám, že chcem patriť k tej slušnej väčšine, ale už vôbec nám nefungovalo niekedy, že naozaj, že chcem platiť preto, aby nám tu spolu bolo krajšie. Hej, že? A to už je naozaj že veľmi viazané aj na socioekonomickú skupinu, aj na to mesto. A o tom je tá krása tých behaviorálnych vied a toho testovania, že je potrebné zistiť, ktorý typ apelu na ktorú socioekonomickú skupinu a ktorom meste funguje. No. Takže hrubom vieme niečo o nás, ale potom ten kontext, toto treba doskúmať.
Rozumiem. Budeme dúfať, že budete mať dosť príležitostí na doskúmanie všetkých týchto vecí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Dneska s nami bola pani profesorka Emília Sičáková-Beblová z Ústavu verejnej politiky. Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a želám ešte pekný deň.
Počúvali ste Svet medzi riadkami a budeme radi akýkoľvek pripomienke alebo otázke. V popise tohto podcastu nájdete našu mailovú adresu. Moderovala Stanka Lupová.
Dovidenia, ďakujem sa, že ste nás počúvali.
A moje meno je Ester Viktoria Zifová. Do počutia na budúce.